12 นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันจิตติมาคงชงจากสำนักข่าว INN ค่ะนายกรัฐมนตรีดูแลเกษตรกรกว่า 6.57 ล้านครัวเรือนประกันรายได้ข้าวอย่างพาราเตรียมรับเงินหลังบอร์ดธกส.อนุมัติโอนเงินเริ่ม9ธันวาคมและ20ธันวาคมนี้นายธนกรวังบุญคงชนะโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยความคืบหน้าตามมติครม.เมื่อวันที่30พฤศจิกายนอนุมัติกรอบวงเงินโครงการประกันรายได้ข้าวและยาง3โครงการคือโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี 2564/65 เพิ่มเติมโครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรผู้ปลูกข้าวปีการผลิต 2564/65 ไร่ละ 1,000 บาทสูงสุดไม่เกิน20ไร่และโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยางระยะที่3โดยเกษตรกรผู้ปลูกข้าวที่ขึ้นทะเบียนและมีสิทธิ์จะได้ประโยชน์จากการช่วยเหลือ2โครงการข้าวพร้อมกันคือการประกันรายได้ค่าปรับปรุงคุณภาพข้าวโดยมีครอบครัวเกษตรกรข้าวและยางพาราที่ได้รับประโยชน์กว่า 6.57 ล้านครัวเรือนรวมวงเงินกว่า 138,224.76 ล้านบาททั้งนี้คณะกรรมการธกส.หรือบอร์ดธกส.อนุมัติการโอนเงินให้กับเกษตรกรผู้มีสิทธิ์โดยโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี 64/65 เพิ่มเติมจำนวน 74,569.31 ล้านบาทเกษตรกรได้รับประโยชน์ 4.69 ล้านครัวเรือนเริ่มโอนในวันที่ 9-13 ธันวาคมนี้สำหรับโครงการค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตวงเงินงบประมาณ 53,871.84 ล้านบาทเป้าหมายเกษตรกรจำนวน 4.57 ล้านครัวเรือนเริ่มโอน 13-17 ธันวาคมขณะที่โครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยางระยะที่3วงเงินงบประมาณ 9,783.61 ล้านบาทเป้าหมายเกษตรกร 1.88 ล้านรายพื้นที่สวนยางกว่า 19.16 ล้านไร่เริ่มโอน20ธันวาคมนี้ทั้งนี้การเร่งรัดโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวและยางพาราให้เป็นไปตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีที่ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งจัดหาแหล่งเงินช่วยเหลือเกษตรกรทางข้าวและยางพาราในช่วงที่ราคาพืชผลทางการเกษตรตกต่ำส่งผลกระทบต่อรายได้โดยช่วยเหลือส่วนต่างรายได้ดูสถานการณ์น้ำกันต่อค่ะจังหวัดพัทลุงมีจมน้ำเสียชีวิต1รายขณะมวลน้ำยังท่วมพื้นที่ลุ่ม5อำเภอริมทะเลสาบพันตำรวจโทสิริพงษ์สุขแก้วสารวัตรสภ.เมืองพัทลุงรับแจ้งจากพลเมืองดีพบศพชายจมน้ำเสียชีวิตลอยติดกับท่อระบายน้ำริมถนนสายหลักปรางหมู่หนองโต๊ะมานหมู่ที่7ตำบลปรางหมู่อำเภอเมืองพัทลุงหลังรับแจ้งจึงเดินทางไปตรวจสอบซึ่งที่เกิดเหตุพบศพนายสวัสดิ์เรืองพุทธอายุ63ปีเป็นคนตำบลปรางหมู่อำเภอเมืองพัทลุงนอนจมน้ำเสียชีวิตมาแล้วไม่ต่ำกว่า2วันจากการสอบสวนญาติทราบว่าผู้ตายได้ออกจากบ้านใกล้ที่เกิดเหตุในช่วงฝนตกหนักขณะที่มวลน้ำป่ากำลังหลากท่วมเพื่อไปวางหาปลาแล้วได้หายตัวไปญาติพยายามที่จะออกตามหาสอบถามเพื่อนบ้านบริเวณใกล้เคียงแต่ไม่มีใครเจอจนกระทั่งมาพบเป็นศพดังกล่าวขณะที่สถานการณ์น้ำท่วมในจังหวัดพัทลุงตั้งแต่ช่วงเช้าวันนี้ฝนตกโปรยปรายเริ่มสลับตกหนักเป็นช่วงๆอีกครั้งและสภาพอากาศเริ่มเย็นลงแต่สถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่โดยเฉพาะ5อำเภอโซนริมทะเลสาบสงขลาซึ่งประกอบด้วยอำเภอเมืองควนขนุนเขาชัยสนบางแก้วและปากพยูนอย่างเป็นห่วงระดับน้ำยังท่วมสูงบางจุดเส้นทางเข้าออกหมู่บ้านยังมีน้ำไหลผ่านหลังมวลน้ำป่าไหลหลากลงมาตั้งแต่ช่วงเช้าวันที่2ธันวาคมที่ผ่านอำเภอกงหราอำเภอศรีนครินทร์เพื่อลงสู่ทะเลสาบแต่การไหลของมวลน้ำมีเป็นจำนวนมากและช่องทางเดินน้ำธรรมชาติมีค่อนข้างน้อยประกอบกับมีถนนสายหลักและเส้นทางรถไฟกั้นจากทิศเหนือของจังหวัดไปจนถึงทิศใต้ทำให้การระบายลงสู่ทะเลสาบเป็นไปอย่างล่าช้าและมีน้ำเอ่อล้นท่วมบ้านเรือนประชาชนบางจุดและน้ำก็ยังคงเพิ่มระดับอย่างต่อเนื่องปิดท้ายกันที่พ่อค้าเพชรชาวแอฟริกันเสียชีวิตในห้องพักย่านบางรักพบประวัติเคยป่วยโควิด-19 ล่าสุดท้องเสียอย่างรุนแรงดับอนาถเจ้าหน้าที่ตำรวจสน.บางรักและมูลนิธิร่วมกับตันยูเข้าตรวจสอบเหตุชายต่างชาติเสียชีวิตในห้องพักของอพาร์ตเมนต์แห่งหนึ่งภายในซอยเจริญกรุง47เขตบางรักกรุงเทพมหานครเมื่อช่วงเช้าโดยพบที่เกิดเหตุเป็นห้องพักอยู่ที่ชั้น6ภายในพบศพชาวกินีอายุ68ปีเสียชีวิตอยู่บนชักโครกภายในห้องมีอุจจาระปัสสาวะเรี่ยราดอยู่เต็มพื้นห้องส่วนทรัพย์สินภายในห้องไม่มีการรื้อค้นเบื้องต้นเจ้าของอพาร์ตเมนต์เล่าว่าผู้เสียชีวิตได้เข้ามาพักอยู่เพียงลำพังนาน2ปีมีอาชีพเป็นพ่อค้าเพชรพลอยก่อนหน้านี้ยอมรับว่าผู้เสียชีวิตเคยติดโควิด-19 และรักษาหายแล้วนานกว่า 7-8 เดือนกระทั่งเมื่อประมาณ1เดือนที่ผ่านมาผู้เสียชีวิตเข้ารับการผ่าตัดเส้นประสาททับคอ คอบริเวณท้ายทอยทำให้ยากต่อการใช้ชีวิตโดยเฉพาะไม่สามารถเคลื่อนไหวร่างกายได้ตามปกติซึ่งบางครั้งช่วยเหลือตนเองไม่ได้โดยล่าสุดเมื่อวันที่3ธันวาคมได้มีเพื่อนชาวแอฟริกันพาไปโรงพยาบาลเนื่องจากมีอาการท้องเสียอย่างรุนแรงก่อนกลับมาที่ห้องพักกระทั่งมาเสียชีวิตเมื่อเช้านี้แต่อย่างไรก็ตามเจ้าของอพาร์ตเมนต์กล่าวด้วยว่าจากการพูดคุยกับหมอที่มาตรวจพิสูจน์ศพพบในใบรับรองแพทย์ระบุว่ามีอาการท้องเสียอย่างรุนแรงส่งผลให้หัวใจวายเฉียบพลันเป็นเหตุให้เสียชีวิตโดยเสียชีวิตมาประมาณ 4-5 ชั่วโมงส่วนผลการตรวจโควิด-19 เป็นลบไม่ติดเชื้อโดยจะส่งศพไปชันสูตรอย่างละเอียดอีกครั้งจบการเสนอข่าว 12:05 น.ค่ะ